arratsaleko bostak eta bost minutu jotzear Alabedi irratiko estudiotara jo behar dugu orain, azken orduko berriak errepasatu ostean bertan pres dagoelako, Iker Leturiondo esataria eta berarekin batera baita askapenako kide Julen Zulaika ere, hain justu erakunde horren aurkako kriminalizazio saiakera zitze egiteko arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iker.
Arratsaldeon bai, nekane, arratsaldeon, babai, alaxe da, hemen txade daukagu Alabediko estudiotan Julen Zulaika, zukondo esan da bezala, ba, askapenaren ilegalizazioa, eta sei urteko kartzela zigorrak boskideren zate, eskatu zituelako fiskaltzak pasaden astean. Arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon.
Bueno, badirudi Espainiako Auzitegi Nazionalean, ez dela garai berririk, legez kanpo utzi nahi du askapena, eta pasaden larun batean, prentsa aurreko agerraldi bat egin zenuten, honen arira. Ez dakite, ze irakurketa egin duzue, honen arrazoien inguruan?
Beno, ba, uste dugu bi motatako arrazoiak badirela, ez da, batetik, ba, no, 2010ean gogoan izango dugu, ba, askapenaz gain beste egin bate erakunde, eta kideren aurkako, bueno, sarekadak izan zirela, eta kasu hortan ba bueno Euskal Herriarentzat bide represiboan bai estatu espainolak jarraitzeko borondate horretan kokatuko genuke batetik 2010ko sarekada hori eta gaur eskatu diguten fiskaltzak eskatu duen akusazio hori eta bestetik noski ba uste dugu internazionalismoa bera ere nolabait internazionalismo mota hau zubi hoiek ere eraiki ditugun zubi hoiek moztu eraitsi eta kriminalizatu nahi izan dutela ezta.
Askapena bera ilegalizatu nahi dute, baina ezin ahaztu, askapenaz gain, askapena Bilboko konpartxaren eta elkartruke elkartearen disoluzioare eskatu duela. Itxuraz behintzat, hauek ere mehatxutzat hartzen ditu Audientzia Nazionalak, dela aisialdirako elkarte bat ala, edo dela kontsumo solidariorako elkarte bat, berdin dio, bat ala bestea.
Hori da, azken batean, nahi dutena da zikindu, eta pixkat, bide horretan, bide represio horretan sakondu, eta gainera pausu handiago bat eman, kasuntan, eskapeina bezalako konparsa bat, edo elkartruke bezalako elkarte bat, ilegalizatzeko eskaera horrekin ez da.
Eta, bueno, hori alde batetik, ilegalizazio edo disoluzio eskaera hori, baina lehen aipatu dugun moduan, ez da hor kontua geratzen, izan ere askapenako boskiderentzat, zeina urteko gartzela zigorra eskatzen da. Walter Wendelin, Aritz Gamboa, David Soto, Unai Bazkez, eta Gabi Basainezentzat hain zuzen ere. Zergatik beraiek, eta zein da hauen aurkako akusazioa, azaldu guzu?
Beno, 2010ean, eurak eta beste irukidera atxilotu zituzten, kartzelan eman zituzten hilabete zenbait, eta orain euren kontrako akusazio partikular horretan, akusazio horretan markatu, etako nazioarteko aparatuaren lantalde horretan egotea egosten diete, eta eurak dira aukeratu dituztenak gezurra handi honetan, eta kriminalizazio horretan, kasu honetan zehatzeko ez da, kartzela zigorra eskatzeko, zein urte eskatzei dizkiote zuk esan duzun bezala, eta ikusiko da berai nola geratzen den kontua.
Eta, bueno, esan dugun bezala fiskaltzak zigorrezkaera horregin du, hortxe dago fiskaltzaren zigorrezkaera, baina orain akusazio partikularra faltada, Euskal Herrian jada nahiko familiarizatuta edo bagaude prozedura eta termino hauekin, baina zaiguzu zer esan nahi du pixkatxo bat honek, edo zein fasetan dago orain auzia, zeren zaiz zaudete edo?
Bai, esan dugun bezala horixe izango izateke falta dena, ikusi beharko da horiek ere zenolako akusazio egiten duten askapena en kontra, eta horren arabera esan dezakegu abokatuek idatziko dutela beren elegitea eta guzti hori eskuarra artean duela erabaki beharko du noiz jarriko den epaiketa ezta. Beraz esan dezakegu epaiketa horren zai epaiketaren data horren zai egongo ginatekela, baina seguraski 2015garren urtean izango da epaiketa askapenaren eta askapenako ziperatuen aurkako epaiketa hori. Beraz zai gaude papel guztiak izan da eguna noiz jarriko te duten.
baina zai bakarrik ez zaudete. Ba zaudete zerbait egin asmotan edo baduzue kanpainaren bat edo zerbait egiteko asmoa?
Bai, gu uste dugu, ba, internazionalismoa kriminalizatu nahi duten honetan, ba inoiz baino gehiago indar egitea daukigula, inoiz baino ageriago ustea internazionalismoaren beharra, eta kasu honetan, erantzun bezala, askapenarekiko eta internazionalismoarekiko babes kanpaina bat abiatu dugu, bain bat ere mutan, bain nazioartean baita bai Euskal Herrian ere, bueno, islada izango duena, eta bestetik hala ere uste dugu pausu bat ere eman beharko dugula, herri bezala, azkenen ba, ezin dugulako utzi beste epaiketa bat gehiago izaten, eta horri kostu politiko bat ere sortzeko, ba, bueno, prentsa horrekoen agerraldian esan bezala, ba, hortarako ere bagaudelako ezta, bai auziperatuak eta bai askapenako kideak, beraz, herri bezala erantzuteko ordua da, eta uste dugu gainera Espainiar Estatua, ez dela inor gu epaitzeko, ez internazionalismoa epaitzeko, ez askapena beraz epaitzeko, beraz, herri bezala, ba, bueno, erantzuteko ba, bueno, momentu izango da orduan.
Eta, bueno, zuk zeu gapeatu duzu lehen 2010-ko polizia operazio hori, 2010-ko udazkenean askapenaren kontrako polizia operazio hori eman zen, Pablo Ruz epailearen agindupean, dena eta da lelo horren famatu horren babesean, orduan lanean segitzeko asmo irmoa erakutsi zenuten, eta oraingoan ere hala egingo duzu, ezta?
Ba, dudarik gabe, uste dugu, bueno, inkomoda garela, neurri batean internazionalismoa ulertzeko modu propio bat ere badaukagulako, hain zuzen ere internazionalismo bat ba, bueno, kokatzen duguna ba, gure herrian batetik ez duguna kanpora begiratzen ba, azkenean gure arazoei bizkarre emateko baizik eta justu kontrakoa ez gure herriaren beharrak eta herri honen ba, bueno, desiritatik abiatzen garen internazionalismo bat da batetik bestetik ere uste dugu herri mugimendutik eragiteko internazionalismo bat ere badela hau da kaletik eta autoantolakuntzatik eraikitako internazionalismo bat eta bestetik ere uste dugu ba, internazionalismo bat dela ba, bueno, sistema kapitalista, kapitalista bera, ba sustraietatik aldatu nahi duen internazionalismoa, edo zubilanak eraikin nahi duen, azta. Beraz, hiru elementu hoiengatik, ba uste dugu, inoiz baino ageriagoan jarraitu behar dugula hiru bide hoietan lanean, eta inoiz baino, ba, bueno, indartxuago erakutsi behar gara dugula, ba, intzuzen ere, ba, estatuak arbi daukalako, ba, gure kontra segiko duela, azta. Beraz, ba, jarraituko dugu lanean, eta inoiz baino indartxuago, azta. Hori da, daukagun konpromisoa eta egitekoa.
Inoiz baino indartxuago beraz, lanean jarraitzeko asmo irmo horixe duzuena, ez dakit Julen geratu zaigun beste konturik horrela aipatu nahi genukenik.
Bueno, ba, igual, ba, interesgarri litzateke, azkenean, askapena osoa nahi dutela ba, ilegalizatu, ezta? Legez kanpo utzi. Eta, 28 urte dauzkan, elkarte bada, erakunde bada, eta 28 urte hauetan, ba, milaka izan dira, ba, brigadetan, ba, esaterako parte hartu duten, ba, brigadistak, bertsonak, bueno, hainbat izan dira, egin ditugun kanpainak, bere garaian El Salvadorrekin hasi, bueno, Nicaragua, Amerikako herrialdekin, Kuba, Palestina, hau da, guzti hori da, elkartasun hori, eta herri zapaldun arteko lotura hori, gaur egungoa, eta duela 28 urtetan hasi ginen egiten, ezta? Beraz horrek daukan dimentsio politikoa ere, pues, agirien jarri nahi du, ezta? Ez dela bakarrik, ba, bueno, momentu kointura batean zerbaiten kontra egiten dutela, baizik eta herri oso baten kontrari direla, Euskal Herriak, bueno, askotan erakutsi duela elkartasun internazionalista horren, ba, bueno, oinarriak, eta hori da, pixkat, moztu nahi duena, ezta? Ba, bueno, hori ere kontutan hartzeko nik uste dut kontu bat badela, ezta? Daukan dimentsio hori, eta horren aurrean, ba, bueno, baita ere herritar bezala eta herri bezala eman beharreko erantzuna.
Ederki ba, ba, bueno, hau etxek esan da, eskertu besterik ez, Julen, gure mikrofonetara etorri izanagatik, eta, bueno, jarrai dezazuen aurre erantzean ere, zuen lanari, ba, gogor egiten, eta erasuen aurrean, ba, hauen aurrean ere, ba, gero eta indartxuago lan egiten.
Ba, eskerrik asko zuei, eta alaxe izango da bai.
Nahi duzuen arte.
Aio.
Aio.
Eskerrik asko hemenik ere, Julen Zulaikari elkarrizketara batzeagatik eta zuri ere bai elkarrizketa egin izanagatik.
Ederkin ikane, beste bat arte.
Segiendo.